Бишкекте саат кечки 10:00 ОБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 28 июль, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө талкуусун сунуштайбыз, анда Өзбекстандын ички жана сырткы саясатындагы соңку өзгөрүүлөрдү талдайбыз. Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашат? Коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндар канчага созулат жана анын натыйжасы эмне берет? Мына ушул суроолорго алдыда жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, риза, саламатсыздарбы. Расмий Москва америкалык конгрессмендердин жаңы чараларына жооп кылып, Орусиядагы АКШ дипломаттарына санкция киргизди. Орус тышкы иштер министрлиги 28 июлда билдиргендей, Америка дипломаттарына Серебряный Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы компасын колдонууга тыюу салынды. Мындан тышкары Кремль Ак Үйдөн 1-сентябрга чейин Орусиядагы дипломаттардын санын 455 чейин азайтууну талап кылууда. Расмий маалыматта Орусия бул санкцияларын кеңейтиши мүмкүндүгү белгиленет. 27 июлда АКШнын сенаты Орусияга санкцияларды киргизе турган мыйзамды дээрлик бир добуштан колдогон. Сенаторлор бул чарага Москванын Америка шоолосундагы ролу, Украина жана Сириядагы аракеттерин жөө келтирип жатышат.
United States of America needs to send a strong message.
Кошмо Штаттар Владимир Путинге жана калган баардык агрессорлорго бекем эскертүү бериш керек. Биз демократиябызга жасалган чабуулдарга чыдабайбыз. Биз бул кармаштар республикачы же демократ катары эмес, америкалык жаран катары позициябызды белгилешибиз керек, деди сенатор Маккейн. 2016 жылдын декабрь айында АКШнын мурдагы президенти Барак Обама 35 орус дипломатын өлкөдөн чыгарган эле. Пакистандын жогорку соту премьер-министр Наваз Шарифти иштен кетирди. Соттун 28 июлдагы чечиминен кийин өкмөт башчы кызматын тапшырганын өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. Соттук териштирүүгө 2016 жылы Панама досьесинде ачыкка чыккан маалыматтардан кийин премьер-министрге коюлган коррупция айыптары себеп болду. Иликтөөчүлөр тобу Шарифтин үй бүлөсү офшордук компанияларда миллиондогон долларлык байлыгын каткан деген бүтүмгө келишкен. Пакистандын соттору премьер-министрди жоопко тартышты. Премьер-министр Наваз Шарифке кызматта турган учурда анын жана балдарынын активдери кандайча миллион жолу көбөйгөн деген суроо коюлган эле. Бүгүн Пакистанда жеңиш күнү, деп билдирди оппозициядагы саясатчы Фауад Чаудри. Шариф жана анын жакындары айыптарды четке каккан. Пакистандын медиасы Наваз Шариф жана анын үй бүлөсүнө карата кылмыш иши ачылышы мүмкүндүгүн кабарлады. Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөнкул Чотонов экинчи күн катары менен соттук жараяндан чыгарылды. Бишкектин 1-май райондук сотунан Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, жума күнкү соттук териштирүүдө Текебаев 5 айдан бери тергөө абагында жатканын, ден соолугу начарлаганын айтып, эс алууга убакыт сурады. Ошондой эле соттон ишти кароону кийинки жумага жылдырууну, мамлекеттик тил сынагынан өтүү үчүн уруксат берүүнү өтүндү. Сот Текебаевдин ден соолугу тууралуу маалымат жок деген негизде өтүнүчтү четке какты. Ортодо каймайтыш орун алып, ишти кырган судья Айбек Эрнисулу Текебаевди сот залынан чыгарды. Мындан кийин Дүшөнкул Чотонов сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүп, өзүн да сот залынан чыгарууну өтүндү. Сотко баш ийбеди деген негизде ал да залдан чыгарылды. Текебаев менен Чотонов коррупция боюнча айыпталууда. Алар сот ишин саясий куугунтук катары мүнөздөшөт. Өкмөттүн ысык көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмирбек Каптагаев саясатчы Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенине жетиштүү далил жоктугун айтты. Ал жума күнкү сотто жабырлануучу катары көрсөтмө берип, 2013 жылдагы окуялар боюнча козголгон кылмыш ишине 4 жыл болсо да, уюштуруучулар толук аныктала электигин белгиледи.
Бул иште тергөөнү тээтиги соттолуп кеткен кишилерден баштап толук кайра карап чыгыш керек. Иреттеп чыгып, анан кимдин күнөөсү кандай экенин аныкталып атса, бүгүнкү күнү мен ушул сотто отурумдун жыйынтыгына көзүм жеткен жок. Сотто далил биринчи орунда туруш керек. Эгерде мына Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенин эл билсе дагы, баарыбыз билип турсак дагы, эгерде юридикалык далилдер жок болгондон кийин анда Садыр Жапаров актылыш керек,
деди Эмил Каптагаев. Жума күнү Жапаровдун тарапкерлери Бишкекте чогулуп, аны камактан бошотууну талап кылышты. 24 июлдагы жараянда мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга көчүртүлгөн тартипте эркинен ажыратууну суранган. Кийинки сот 31 июлга белгиленди. Анда айыпталуучуга акыркы сөз берилет. Эскерте кетсек, жогорку кеңешке мурдагы чакырса депутат болгон Садыр Жапаров 4 жыл мурда Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, март айында кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган эле. Өзбектанын башкы прокуратурасы мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара боюнча биринчи жолу расмий маалымат берди. 28 июлда жарыяланган билдирүүдө 2015 жылы Гүлнара Каримованы камакка алуу чечими чыкканы, кошумча айыптар да коюлушу ыктымалдыгы жана иликтөө тергөө амалдары улантылып жатканы айтылат. Маалыматка ылайык, 2015 жылы Каримова жана анын туунун мүчөлөрү акча өндүрүү, акчаны кымырып алуу жана салыктан качуу беренелери боюнча күнөлүү деп табылган. Натыйжада быйыл 45 чыккан Каримова айымга карата 5 жылга эркиндигин чектөө чечими чыккан экен. Бирок Өзбекстандын башкы көзөмөл органы мурдагы президенттин кызы качан кармалганын так билдирген жок. Буга чейин Каримова 2014 жылдан бери Ташкентте үй камагында жатканы кабарланган эле. Тил сынактан өткөн президентке талапкерлерге күбөлүк тапшырылды. Кыргызстандын мамлекеттик тил комиссиясы билдиргендей, 27 июлда Рита Карасартова 86 балл, Бакыт Дергенбаев 89.5 балл, Саниден Султанадинов 60.35 балл, Камила Шашакеева 80 балл алган экен. Андан мурда Назарбек Нышанов 74, Темир Сариев 81 көбүрөөк балл, Арсланбек Абдылдаев 61 балл менен сынакты күбөлүктү тапшырды деп табылган. Тест тапшыргандардын баарына кыргыз тилин B2 деңгээлинде билет деген атайын күбөлүк берип келди. Жума күнү президенттик шайлоодо талапкер катары катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген Турсунбай Бакирулу, Бакыт Түрөбаев, Талатбек Масадыков жана Өмүрбек Бабанов тест тапшырды. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит орг. Кезекте биз жана дүйнө талкуусу. Бул ирет Өзбекстандын ички жана сырткы саясатындагы соңку өзгөрүүлөрдү талдайбыз. Эл аралык басылмаларда өзбек жазы деген саясий термин пайда болду. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзиёевдин 30 миллион калкы бар Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашат, коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндар канчага созулат жана анын натыйжасы эмне берет? Мына ушул жана башка суроолорго жооп табууга аракет кылабыз. Талкууну Гүлайым Ашакеева алып барат.
Урматтуу угармандар, азаттыктын биз жана дүйнө талкуусунда Өзбекстандын саясатындагы соңку өзгөрүүлөрдү талдайбыз. Эл аралык басылмаларда өзбек жазы деген саясий термин пайда болду. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзиёевдин 30 миллион калкы бар Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашат, коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндардын натыйжасы эмне берет? Урматтуу угарман, бүгүн биздин талкуубузга катыша турган конокторду тааныштыра кетейин. Стив Свердлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн өкүлү, саясаттануучу Сурат Икрамов Ташкенттен телефон аркылуу биздин талкууга кошулат. Дагы бир коногубуз Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мокеев. Урматтуу коноктор, азаттыктын талкуусуна катышып берүүгө макул болгондугуңуздар үчүн алды менен ыраазычылык билдирем. Анда талкуубузду баштайлы. Адегенде Америка Кошмо Штаттарынын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Джон Хёрбт мырзанын Азаттык радиосуна берген кыска комментарийин чогуу угуп алып, анан сөзүбүздү уланталы.
Ташкентте белгилүү бир өзгөрүүлөр болуп жатканынан талаш жок. Ал өзгөрүүлөр позитивдүү болгону менен алардын масштабы канчалык экенин азыр аңдоого болбойт. Азырынча демократиялык өзгөрүүлөр башталды деп айта албайбыз. Өзбек бийлиги чек аралардан ар бери каттоону жеңилдетти. Ташкент, Душанбе аба каттамын жандандырды. Суу ресурстарына байланыштуу түшүнүшү башталгандай, булардын баардыгы тең жалпы эле аймактагы алаканы илгерилетүүгө өлгө түзөт. Ошондой эле Өзбекстандын өзүндө кырдаал оңолуп бараткандан кабар берет. Өлкө ичинде адамдар өз ой пикирин билдире баштады. Бирок бул жасалган аракеттер салыштырмалуу ченелүү гана кадамдар. Биз жакындан көз салып, бул саамалыктар дагы улана берет деп үмүттөнүп турабыз. Ошол эле маалда мен өтө чоң өзгөрүүлөрдү күтпөйм.
Урматтуу мырзалар, мына Өзбекстандагы соңку өзгөрүүлөргө Американын мурдагы элчисинин пикири ушундай. Сурат мырза, Ташкенттин саясатындагы ушундай жаңы өзгөрүүлөр өлкөнүн ичинде сезилеби? Ага коомдук пикир кандай?
Да, это должно было случиться. Это мы уже много лет ждем. К сожалению, почти вот 20, более 25 лет.
Бул күтүлүп жаткан окуя болчу. Качандыр бир убакытта ушундай болуш керек эле. Муну биз 25 жылдай күттүк. Артка эле кете берүү болбойт да. Жаңы президент жаңы ойлору менен демократиянын жолуна түшүп, буга чейин жасалбаган иштерди анча мынча аткара баштады. Бизди бул жагдай кубандырып жатат албетте. Өнүгүү бар. Ташкентте деги эле Өзбекстанда алга жылуулар болуп жатканы байкалууда. Көпчүлүк муну түшүнүп жатат. Албетте, чоң өзгөрүүлөр болуп кетти дегенге эрте чакан өзгөрүүлөрдү байкап жатабыз. Мисалы, кечээ жакында Өзбекстан 24 деген күнү түнү иштеген маалыматтык телеканал иш баштады. Бул олуттуу канал.
Сурат мырза, коңшу өлкөдө ушундай өзгөрүүлөр жаңы жел аргы болуп жатканы бизди дагы кубандырат. Сизден сурайын дегеним, расмий Ташкент эмне үчүн мындай өзгөрүүлөргө бет алды? Ушул жерден эксперттердин оюн дагы угармандарга ортого сала кетейин. Өзбекстан тышкы инвестицияга муктаж, чейрек кылымдык изоляциядан чыккысы келет. Өзбек коому акыры ойгоно баштады деген жүйөлөрдү келтирип жатышат. Сиздин оюңуз кандай?
Вы знаете, в Узбекистане было очень плохо в том смысле, что
билесизби, жаман жери Өзбекстанда администрация, аткаминерлер жемкорлукка кабылган эле. Түшүнүп жатасызбы? Паракорлук өнүккөн, бардык проблемалар коррупция менен чечилип калган. Айыл чарба тармагы да булганган. Фермерлерди кулга айлантышты. Аларга өз алдынча эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк беришпеди. Бардык пайданы аткаминерлер көрдү. Ишкерликте да ушундай көйгөй.
Рахмат Сурат мырза, мына жакында эле Ташкенттен дагы бир жакшы кабар келди. Өзбек бийликтери Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмуна, BBC медиа корпорациясына Ташкентке кайра келип ишин баштоого уруксат берди. Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловдун бул тууралуу пикирин угуп алып, анан сөзүбүздү андан ары улайлы.
Мы готовы принять эту команду. Единственное, что я хотел бы сказать, что наше сотрудничество с подобного рода организациями должны основываться, во-первых.
Биз ал команданы кабыл алууга даярбыз. Баса белгилей кетчүн десе, бул сыяктуу уюмдар менен биздин кызматташуубуз биринчиден өз ара сый урматка негизделип, экинчиден өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүгө жол берилбеши керек. Андан сырткары биздин салт-сана, үрп-адатыбызды сыйлап, адам укуктары, универсалдуу баалуулуктар деген түшүнүктөрдү бир чөлкөмдөн алып экинчи жерге көчүрүп, бул биздин жалпы баалуулуктарыбыз деп айтууга болбостугун түшүнүп абзел. Өзбекстандагы демократиянын өнүгүүсүнө биздин өз көз карашыбыз бар.
Универсальные ценности. Мы имеем своё понимание демократического развития Узбекистана.
Сиф мырза, мына жогоруда министр Камилов сиз жетектеген Human Rights Watch уюмунун тобун Ташкентте кабыл алууга даярдыгын айтты. Ошол эле маалда өзбек бийлиги сиздер менен кандай шартта иштеше турганын дагы так баса белгиледи. Ташкентке даярдык кандай жүрүүдө? Жогорудагыдай шартты кабыл алып, Өзбекстанга барып иштеүгө макулсуздарбы?
Во-первых, спасибо, Гуляйм, что нас пригласили сегодня, и очень приятно слышать слова уважаемого.
Биринчиден, бул талкууга катышууга чакырганыңыздар үчүн Гуляйм, сиздерге ыраазычылык билдирем. Ошондой эле менин кадырлуу досум Сурат Икрамовдун катышып жатканына да кубанып отурам. Ташкентте эмне болуп жатканын жакшылап аңдап түшүнүү биз үчүн дагы татаал болуп жаткандай. Биз канча жылдан бери бул өлкөгө сырттан болсо да тыкыр көз салып келебиз. Өлкө ичиндеги биздин досторубуздун, өнөктөштөрүбүздүн көз карашы албетте өтө маанилүү. Тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловдун билдирүүсүн өтө позитивдүү маанайда кабыл алдык. Ташкенттен биздин катыбызга жооп келгенде Human Rights Watch министр Абдулазиз Камиловдун билдирүүсүн өтө позитивдүү маанайда кабыл алдык. Ташкенттен биздин катыбызга жооп келгенде мен бир жагынан куансам, бир жагынан таң калдым. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Ханзаада Зейд Хусейндин Ташкентке барган сапарынан кийин ушундай чечим кабыл алындыбы деп да ойлоп жатабыз. Жогорку комиссар президент Мирзиёев менен жолугуп, алар адам укуктары жаатында өзөктүү маселелерди козгоп, чындыгында бул өлкөдөгү адам укуктарынын абалы канчалык начар экенин сүйлөшүшкөн болушу керек. Чындыгында эле бизди кабыл алууга алардын даярдыгы же BBC-ни кайра өлкөгө чакыруу жана ага шарт түзүп берүү жана адам укуктарынын абалына көз карандысыз мониторинг жасоого жол берүү чындыгында Ташкенттин позитивдүү кадамдары. Биздин Өзбекстанда иштөө ыкмабыз биз ишмердик жүргүзгөн кайсы гана башка өлкө болбосун эч айырмаланбай турганын белгилей кетким келет. Биз көз карандысыз бейөкмөт саясаттан алыс уюмбуз. Чындыгында адам укуктары бул деген дүйнөдө бардык жерде бирдей универсалдуу укуктар. Биз ошондой эле өзүбүздүн иштеп жаткан коомдун өзгөчөлүгүн билебиз. Биздин команда өзбек элинин салт-санаасын гана эмес, жалпы өзбек элин сыйлаарыбызды көрсөтүүгө даярбыз.
Традиция, но и весь узбекский народ.
Стив мырза, буга чейин биз уккандай министр Камилов Өзбекстандагы демократия тууралуу биздин өз көз карашыбыз бар. адам укуктары деген универсалдуу түшүнүктөрдү башка жактан көчүрүп келип эле бизге колдонууга жол бербейбиз деп так айтты. Сиздер Ташкенттин койгон мындай шарттарын кабыл алып ана барып жатасыздарбы?
Наша роль, да, как правозащитники, это не указывать, это не настаивать, это не показывать пальцем.
Укук коргоочу уюм катары биздин ролубуз бул бирөөлөрдү окутуп же мажбурлоо, сөөмөй менен сайып, кимдир бирөөлөрдү уяткаруу эмес. Биздин ролубуз Өзбекстан өз эрки менен кабыл алган милдеттемелерди аткарууга чакыруу, ага сунуштарды берүү. Биз саясий жана жарандык укуктар боюнча сөз кылганыбызда Ислам Каримов кол койгон саясий жана жарандык укуктар боюнча эл аралык пактка таянабыз. Биз эч качан ал өкмөткө чоочун же тааныбаган баалуулуктарды таңуулабайбыз. Ошол эле маалда Ооганстан Африканын бир катар өлкөлөрүндө өкмөттөн көз каранды болбой эле иштеп келатабыз. Бул деген бийликтер менен такай макулдашат дегенди билдирбейт. Биз чындап диалог түзүп, өз ара ишенишүү менен иш алып барабыз.
Значит, что мы все время будем соглашаться, это значит, что мы просто будем иметь диалог настоящий, мы будем доверять друг другу.
Сурат Мырза, мына Стивтин айткандарына кийин Human Rights Watch, BBC сыяктуу уюмдардын Өзбекстанда иштешине чындап эле мүмкүнчүлүк берилеби? Сиз буга ишенесизби?
Конечно, возможно. Это всегда было возможно и тогда, если бы нормальная политика была бы.
Албетте мүмкүн. Эгер жакшы саясат жүргүзүлсө, дайыма эле мүмкүн болчу. Human Rights Watch уюмунун, BBC жана башка чет элдик журналисттердин кириши менен Өзбекстанда тартип орной баштайт. Абал жакшырат.
Нас уже называли вот второй, значит, Северная Корея, вот ближе к этому.
Бизди экинчи Түндүк Корея деп атай башташкан. Адам укуктары бузулган жерде, байкоочулардын иштешине жол берилбеген жайда, эмне болуп жатканын кимге айтканды билбей жашаган жерде турмуш кечирүү кыйын.
Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн демилгечиси президент Шавкат Мирзоев системада жалгыз бир демилгечи дагы аткаруучу да болуп калбайбы? Анткени буга чейин темирдей бекем өкүм сүргөн система, анда иштеген мамлекеттик кадрлар ошол эле бойдон эмеспи? Сурайын дегеним, өзбек бийликтери жактырбаган көйгөйлөрдү, мисалы саясий туткундардын абалы, сексуалдык азчылыктар, Карагалпакстандагы укук бузууларды дагы көтөрүсүздөрбү? Бул жаатта маселелер көз жаштында калбайбы?
Просто хотел бы добавить два слова к словам Сурата о том, что
Гүлайым, ушул жерден мен да сөзгө кошумчалай кетейин. Биз баардык тараптар менен чыныгы диалог түзүүгө кызыктарбыз. Ооба, укук коргоочулардын башкы милдети бул башкалардын ачуусуна тийүү же сындоо деген калпыз көз караш бардыгын билебиз. Албетте, биз кандайдыр бир деңгээлде бийликтердин ачуусуна тиебиз. Антпесек өз ишибизди толук аткарбаган болобуз. Башка жагынан алганда өзгөрүүлөрдү көргүбүз келет. Атургай изоляциянын өтө катуу маалында дагы Өзбекстандын аткаруу бийлигинде, Олий мажилисинде реформаторлор бардыгын билчүбүз. Алар тууралуу укчубуз. Алардын көбүндө өлкөнү тышкы дүйнөгө ачуу ниети болгон. Андыктан мен мүмкүн болушунча ар кыл адамдар менен баарлашууга абдан куштармын. Өлкөнүн алыскы райондоруна чейин барып, маселен, Каракалпакстанга, Фергана өрөөнүнө чейин жетүүнү көздөйбүз. Ошондой мүмкүнчүлүккө жол ачылат деп чыдамсыздык менен күтүп жатам.
Самых отдалённых, скажем, районах Каракалпакстан, Ферганской долины, и очень-очень жду, надеюсь, что будет вот такая возможность.
Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн демилгечиси президент Шавкат Мирзоев системада жалгыз бир демилгечи дагы аткаруучу да болуп калбайбы? Анткени буга чейин темирдей бекем өкүм сүргөн система, анда иштеген мамлекеттик кадрлар ошол эле бойдон эмеспи? Сурайын дегеним, өзбек бийликтери жактырбаган көйгөйлөрдү, мисалы саясий туткундардын абалы, сексуалдык азчылыктар, Карагалпакстандагы укук бузууларды дагы көтөрүсүздөрбү? Бул жаатта маселелер көз жаштында калбайбы?
Мы будем работать в соответствии с нашим мандатом. Конечно, одна из самых основных наших...
Биз өзүбүздүн мандатыбызга ылайык иш алып барабыз. Соңку жылдары биз көңүл бурган негизги темалардын бири саясий туткундардын көйгөйү. Биз бул маселени такай көтөрүп келебиз. Албетте, Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери 5-6 саясий туткундун абактан бошотулганына күбө болдук. Эң узак мөөнөткө отурган журналист Мухаммед Бекжан февралда эркиндикке чыкты. Өзбекстандын биринчи парламентинде депутат болгон Самандар Куканов, жаңылбасам, 23 жылдай отуруп чыкты. Биринчи банк ачкан Рустам Усманов дагы бар. Бул абдан маанилүү кадамдар. Ооба, эркиндикке чыккандар жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп калышканын дагы белгилей кетишибиз керек. Алардын жашы улгайып калгандыктан коомдук саясий турмушка активдүү катышуусу ыктымал деп да айтууга болбойт. Ооба, ушул тапта темир тор артында отурган ондогон активисттердин, журналисттердин маселесин көтөрөбүз. Журналист Дилмурод Саид 10 жылдан бери кургак учук менен жабыркаса дагы абакта отурат. Дагы бир журналист Каракалпакстандан Салижон Абдрахманов. Булар өтө маанилүү иштер. Мындан тышкары диний негизде отурган миңдеген адамдар бар. Алардын иштери боюнча Сурат Икрамов чоң эксперт деп эсептелет. Президент Мирзиёев аларды бошото баштаганын, айрымдарына мунапыс бергени тууралуу маалыматтарды алып атабыз. Биз бул тенденциялар боюнча маалымат жыйнап жатабыз. Менин жеке өзүмдү дагы бул өтө кызыктырат. Улуттар уюмунун дин эркиндиги боюнча атайын баяндамачысы Ташкентке барат деп күтүп жатабыз. Бул өтө маанилүү кадам болот. Жалпысынан бир топ нерселер болуп жатат. Биз болсо алардын баардыгына өз миссиябызга ылайык көз салып карап турабыз.
Религии в Узбекистан, это очень будет большой шаг. Так что много всего происходит, и мы будем поднимать, изучать в соответствии с нашей миссией.
Сурат Мырза, ушул тапта Узбекистанда кандай өзгөрүүлөр болуп жатса, бир кезде Түркмөнстанда дагы байкалды эле. Бирок кайра эле мурдагы саясат, мурдагы система калды го.
Да, такое мнение есть, к сожалению. Но я думаю, я четко наблюдаю, будучи вот...
Ушундай фикирлер тилекке каршы бар. Мен Ташкентте жашап, президенттин жарлыктарына, өлкө аймагындагы сапарларына, сүйлөгөн сөздөрүнө байкоо салып жатам. Менимче ал мындай кадамдарды басып өткөн. Human Rights Watch, BBC'нин кайтышы, улуттуу саясий каналдын ачылышы буга мисал.
Закрытый, то есть нет запретов практически.
Азыр тыюу салуулар жок. Ушул күндөрү документалист, фотограф, кинооператор Үмида Ахмедованын сүрөт көргөзмөсү ачылды. Аны таткан фильм сүрөттөр үчүн күнөөлөп 7 жыл мурда соттошкон. Мен өзүм катышкам сот жараянына. Биз андай чектөөлөрдөн Кудайга шүгүр өттүк. Мындан ары да ушундай кетебиз деп ойлойм. Албетте көйгөйлөр бар. Саясий өңүттө, диний ишеним менен улам. Камалгандар бар, журналисттер бар, такыр күнөөсү жок камалгандар бар. Бул маселелерди да чечиш керек. Эми саясат ушундай болгон. Бардык күч бир колдо болчу. Бул нерсе өтүп баратат жана адамдар муну сезип жатышат.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Анда Өзбекстандагы соңку өзгөрүүлөрдү талдап жатабыз. Биздин конокторубуз Стив Сверлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия программасынын өкүлү жана Ташкенттен телефон аркылуу саясат таануучу Сурат Икрамов талкуубузга кошулууда. Ошондой эле дагы бир коногубуз Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мукеев. Урматтуу коноктор, талкуубуздун кийинки бөлүгүндө Өзбекстандагы өзгөрүүлөргө аймактагы коңшу өлкөлөр кандай карап жатканына дагы токтоло кетсек, Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси профессор Анвар Мукеевке сөз берип туруп, анан андан ары талкуубузду улайлы.
Эгемендүүлүктүн убагында аябай мындай бир бийликтин бутактары абдан бекем бир тамыр алып, анан кийин өзөгү дагы аябай жоон оюп, бюрократиялык машина ушунчалык чыңдалып калган, аны бир кыска убакыттын ичинде өзгөртүп жибериш мүмкүн эмес, анын кереги дагы жок менимче. Себеп дегенде Өзбекстан элинин өзүнүн тарыхтан бери келе жаткан менталитети бар. Кыргыз элинен айырмаланган, анан ошол менталитетке жараша болот да бардык нерсе. Каримов ошол системаны, ошол элдин менталитетине жараша түзгөндүгүн биз эч качан унутпашыбыз керек. Бул баягы мындай бекем мамлекеттүүлүктүн бекем бир пайдубалын куруп, анан ошого жараша жанагы дубалдарын, чатырын, башка элементтерин абдан мыкты эметип койгон. Анан аны бир күндө же бир кыска убакыттын ичинде өзгөртүп жибериш мүмкүн эмес, жана анын эч зарылчылыгы жок. Аны азыркы бийлик деле абдан жакшы түшүнөт менимче. Белгилүү бир жаңылануу эмелери болот, аракеттери, бирок өзөк өзгөрүлбөйт.
Сейф, ушул жерден сиздин пикирди дагы уксак. Мына жогоруда профессор Анвар Мокеев Өзбекстан сырткы дүйнөгө эшигин толугу менен ачып салса, кайсы бир деңгээлде өлкөнүн эгемендигине кооптуу деген ойду айтты. Сиздин буга пикириңиз кандай?
В том плане, что, ну, здесь несколько даже из самой истории Узбекистана можно делать выводы, что период.
Бул жерде Өзбекстандын соңку тарыхын карап отуруп деле тыянак чыгарсак болот. 90-жылдардын башында өлкө салыштырмалуу ачык болуп, бул анын жалпы өнүгүүсүнө жакшы өлгө түзгөн. Ошол маалды жакшы билген орто жаштагы өзбек менен сүйлөшсөңүз деле муну айтып берет. Ал маалда коомдо кандай гана оптимизм болгон. Бир эле мисал: ошол маалда студенттер Америкага, батышка алмашуу программалар аркылуу барып, билим алып, кайра өз мекенине кайтып келишип, жарандык коомду өнүктүрүшкөн. Албетте, мен кайрадан Өзбекстандын батышка, жалпы эле дүйнөгө эшигин ачып, өнүгүү жолуна түшкөнүн көргүм келет. Сурат ака жогоруда айткандай, сөз эркиндиги, дин эркиндиги, жарандардын ээн эркин чогулуусу камсыздалса, бул өлкөгө пайда гана алып келет. Инвестицияларды гана тартпастан, жалпы эле коомдо кандайдыр бир башка дем жаратат. Ал деген ишкерликтин жаңы түрлөрүнө жол ачып, көптөгөн жакшы саамалыктарды жаратат. Булардын баары кайра жанданса, жашоонун ар тарабында жаңы өз жемишин берет.
Это может действительно помогать во многих разных аспектах жизни.
Анвар агай, мына жогоруда Сурат Икрамов менен Стив Сверлов сиздин оюңузга каршы экенин билдиришти. Өзбекстан терең реформаларга барса кандай опурталдуу нерселер болушу мүмкүн? Сиз жогоруда опурталдуу болушу мүмкүн деген ойду кыстыра кеттиңиз да, кайрадан эле ушул суроону сизге берели.
Опурталдуулугу эми мамлекеттик системалар башкача болуп калды да. Мисалы, азыркы Кыргызстандагы системаны Өзбекстанга алып барып койсок, бул Өзбекстандын мамлекеттүүлүгүнө белгилүү бир деңгээлде эме берет, терс таасир бериши мүмкүн да. Ошондуктан ошондой карым катнаштар менен кошо жаңы шамалдар, жаңы эркиндер, жаңы нерселер катуу таасир этип жиберсе, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде Өзбекстандын коопсуздугуна таасир тийгизиши мүмкүн. Өзбекстан жетекчилиги жакшы түшүнөт.
Стив, бир жагынан карасак, профессор Мокеевдин айтканда дагы жүйө бардай сезилбейби? Мирзоев реформатор, бирок ал азырынча жалгыз, анын бекем командасы жок. Өзбекстанда башкаруучу система ошол эле эски, ошол эле бюрократиялык аппарат иштеп жатат деген ой негиздүү эле го.
Ну, конечно, мы должны быть бдительны. И, конечно, я и не только оптимист.
Албетте, биз кылдат болушубуз керек. Мен оптимист гана эмес, реалистмин. Жарандык коом эмне болуп жатканына көз салып, байкап, керек болсо сындап турганга жаралган. Жогоруда айтылгандай, өзбек эли таланттуу. Алар бул кезде дүйнөгө эшигин аз да болсо ачууну көпкө күтүштү. Албетте, бул жаатта эл аралык коомчулук, АКШ, Евросоюз ар тараптан колдоп, дароо эле мыкты же начар деп айтуудан карманып, жаңы жараянга колдоо көрсөтүшү керек. Ташкентти бул багытта колдошу зарыл. Бийлик бир кишинин колуна көбүрөөк топтолгондо, мындай өзгөрүүлөрдү тез арада эффективдүү турмушка ашырса болорун дагы жокко чыгарбай эле. Ошол эле саясий туткундар, интернеттеги цензура боюнча айтсак, аларды тез арада өзгөртүп койсо болорун көрүп жүрөбүз.
Можно довольно быстро тоже применить в жизни. То есть, когда мы говорим освобождении политзаключённых или, скажем так, изменениях в поле цензуры интернета, это можно очень легко изменить, как мы видим, да?
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын биз жана дүйнө талкуусун уктуңуз. Анда Өзбекстандын саясатындагы соңку өзгөрүүлөргө токтолдук. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзоевтин 30 миллион калкы бар Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык иш кашат? Коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндар эмне натыйжа берет деген суроолорго токтолдук. Талкуунун коноктору Стив Свердлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун өкүлү, Ташкенттен саясаттануучу Сурат Икрамов жана Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мокеев менен чогуу талкууладык. Талкууну болсо мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышынын жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дереги азаттык чекит орг жана жогорудагы талкууну дагы сиз ошол эле сайтыбыздан окуп уга аласыз. Ал эми орус тилинде биздин баяндарды окууңуз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Бүгүнкү кечиңиз көңүлдүү өтсүн, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кеч азаттыкты мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин рубрикасын сунуштайбыз. Анда динге жана адеп ахлакка байланыштуу ырлар менен кыргыз элине таанымал Надырбек Алымбеков менен болгон маектүү каласыз. Ал эми аялзат рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышы кыргыз спортундагы кыз келиндердин орду боюнча маселеге арналат.
Биз эмнеге спорт жана гендер деп жатабыз? Мурда кыздардын өзү менен гана иштешчүбүз. Ал эми кыздын каалоосу болсо дагы, агасы жок десе, атасы да, апасы да эч нерсе кыла албайт. Агалардын ролу чоң.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Пакистанда оппозициячыл партиялар премьер-министр Наваз Шарифти кызматтан кетүүгө буйурган жогорку соттун чечимин кубаттап чыгышты. Өкмөттү сынга алып кирген Техрике Инсаф партиясынын мүчөсү Фават Чаудри өкмөт башчы иштен кеткенин чоң жеңиш катары мүнөздөдү. Пакистандын соттору премьер-министрди жоопко тартышты. Премьер-министр Наваз Шарифке кызматта турган учурда анын жана балдарынын активдери кандайча миллион жолу көбөйгөн деген суроо коюлган болчу. Бүгүн Пакистанда жеңиш күнү, деди Фават Чаудри. Иликтөөчүлөр тобу Шарифтин үй бүлөсү офшордук компанияларда миллиондогон долларлык байлыгын каткан деген бүтүмгө киришкен. Жогорку соттун 28-июлдагы чечиминен көп өтпөй Наваз Шариф кызматтан тапшырды. Анын билдирүүсүн окуган басма сөз катчысы Шариф чечимди акыйкатсыз деп эсептерин, сот жарыяны тууралуу айта турган олуттуу эскертүүлөрү бар экенин, ага карабай сот бийлигине жана мыйзам үстөмдүгүнө сый урматынан улам артка чегингенин белгиледи. Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөнкул Чотонов экинчи күн катар менен соттук жараяндан чыгарылды. Бишкектин 1-май райондук сотунан Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, жума күнкү соттук териштирүүдө Текебаев 5 айдан бери тергөө абагында жатканын, ден соолугу начарлаганын айтып, эс алууга убакыт сурадым. Ошондой эле соттон ишти карууну кийинки жумага жылдырууну, мамлекеттик тил сыналганын өтүү үчүн уруксат берүүнү өтүндү. Сот Текебаевдин ден соолугу тууралуу маалымат жок деген негизде өтүнүчтү четке какты. Ортодо кайым айтышуу орун алып, ишти карап жаткан судья Айбек Эрнисулу Текебаевди сот залынан чыгарды. Мындан кийин Чотонов сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүп, өзүн да сот залынан чыгарууну өтүндү. Сотко баш ийбеди деген негизде ал да сот залынан чыгарылды. 27-июлда президенттик талапкерлигин көрсөткөн Өмүрбек Текебаевке мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүүгө уруксат берүү талабы менен Атамекен партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Айсе Сасыкбаева, юрист Канат Бегазиз, парламенттеги фракциянын депутаттары Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова жана Наталья Никитенко маалымат жыйынын берген. Эгер бул талап аткарылбаса, партиянын бир нече мүчөсү ачкачылык жарыялай турганы айтылган. АКШнын Москвадагы элчилиги Орусиянын америкалык дипломаттарга карата санкциясы боюнча билдирүү алганын ырастады. Элчи Джон Тефт орус тараптын соңку чечими боюнча өкүнүчүн жана нааразылыгын билдиргенин элчиликтин басма сөз катчысы Мария Олсен Азаттыкка айтты. Биз билдирүүнү Вашингтондун кароосуна жөнөттүк, деди Олсен. Орус медиасы болсо элчи Тефт Орусиянын тышкы иштер министрине чакыртылганын кабарлады. 28-июлда орус бийлиги АКШнын дипломаттарына Серебряный Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы кампасын колдонууга тыюу салганы белгилүү болду. Мындан тышкары Кремль Ак Үйдөн 1-сентябрга чейин Орусиядагы дипломаттарынын санын 455 чейин азайтууну талап кылууда. 27-июлда АКШнын Сенаты Орусияга жаңы санкцияларды киргизе турган мыйзамды дээрлик бир добуштан колдогон эле Кремлден соңку чаралары дал ушул мыйзамга жооп катары каралууда. Заноза сайты товардык белги боюнча доо арыз жолдойт. Бул тууралуу аталган интернет басманын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Арынайып Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында сот өкүмүнүн үстүнөн Бишкек шаардык сотуна доо арыз даярдалып жатат. Сот чечими боюнча 10 күн ичинде апелляциялык арыз жолдосо болот. 25 июльда Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Венера Жаныбек кызынын чечими менен порталды негиздеген Промедиа фондуна заноза товардык белгисин колдонууга тыюу салуу тууралуу Вечерний Бишкек гезитинин учурдагы ээси Александр Рябушкиндин доо арызы канааттандырылган. Рябушкин заноза товардык белгисин өзүнө каттоо өтүнүчү менен 2015 жылы кыргыз патентке кайрылып 2016 жылы мындай укук алганы белгилүү болгон. Андан кийин былтыр Промедиа фондунун үстүнөн товардык белгини колдонууга тыюу салуу талабы менен сотко арыз жазган. Орусияда Санкт Петербург шаарындагы жазгы жардырууну уюштурууга шектелген Борбор Азия аймагынан чыккан 7 адам кармалды. Бул тууралуу федералдык коопсуздук кызматы 28 июлда билдирди. Бирок иликтөөнүн кызыкчылыгы үчүн деген жүйө менен кармалгандардын аты жөнү ачык айтылган жок. Орусиянын тартип коргоо органдары 15 адамдын өмүрүн алган 3 апрелдеги жардыруудан кийин баш аяк 10 кишини кармаган. Тергөөчүлөр Кыргызстанда төрөлүп орус жарандыгын алган Акрам жана Абурор Азимовторду терактын негизги уюштуруучулары катары көрсөтүп келет. Азимовтор кармалганга чейин ФСБнын жашыруун түрмөсүндө кыйноого кабылганын айтып жатышат. Петербургдун бир нече станциясында дале күчөтүлгөн коопсуздук чаралары иштеп жатканы кабарланды. Жалал абад облусунун Ноокен районуна карашты Ношкен айылындагы 20 үй бүлөгө ушул жылдын февраль айынан бери жарык берилет элек. Бул тууралуу район акими Эркинбек Маматаев Жалал абаддагы маалымат жөнүндө билдирди. Маалыматка караганда жарыксыз калган турак жайлар чек ара тилкесине жакын жайгашкан. Алар мыйзамсыз жана басып алуу жолу менен салынгандыктан документтештирүү маселеси чечилбей жатат. Буга чейин жашоочулар Өзбекстан пайдаланып келген насостук станция аркылуу электр энергиясын колдонуп келишкен, деди Маматаев. Өзбекстан пайдаланып жүргөн Эгемен 1 насостук станциясын 2015 жылы Кыргызстан өзүнө алган. Ошондон тартып айылга жарык берүү токтотулган. Кыргызстанда президентке талапкер болуп катталуучу борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендер саны 46 жетти. Жума күнү дагы 4 жаран өз арызын тапшырды. Алардын арасында Чоң Казак саясий партиясы талапкерин көрсөткөн Турат Акимов, Кыргызстан саясий партиясынын талапкери Канат Исаев бар. Талапкер болууну көздөгөндөрдүн 35% өзүн өзү көрсөткөн, калганын саясий партиялар сунуштаган. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт деп белгиленген. Бишкектеги балдардын бийтоо Мароккодогу кароо сынакка катышууда. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдиргенде эл аралык кароо сынак дүйнө балдары деп аталат экен. Ага катышуу үчүн башкалаардагы номер 4 искусство мектебинин окуучулары барып өнөрлөрүн тартуулап жатышат. Кыргызстандык кошкондо саамалыкка 28 мамлекет өз өкүлдөрүн жиберген. 24 июлда башталган фестиваль 1 августка чейин уланат. Анын максаты өлкөлөр арасында достук мамилени жана маданий байланышты өнүктүрүү деп белгиленген. Элиза.
Рахмат Кубат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дереги азаттык чекит орг. Кезекте биз жана дин түрмөгү динге жана адеп ахлакка байланыштуу ырлары менен кыргыз элине таанымал Надырбек Алымбековдун азаттыкка берген маегинин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Алымбеков менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев маектешти.
Өзүңүздүн жашыңызга барып калган тез курактуу, бирок дагы эле болсо үлгү боло албай жаткан аксакалдар да жок эмес да. Кандай деп аларга бир кеңеш айтат элеңиз?
Эгер адамдын жүрөгү катып калса, Алла Таала мөөрү басып салса печат.
Ооба.
Ал ошо бойдон эле баягы ошо тиги дүйнөгө кирип барат экен. Анан кийин эгер мөөрү басылбай калса, карып калса да болбой, баягы динге кирип дал баштап калат экен. Ал ошондойлор, ушул рас болуп атат да. Жана атеизмдин заманы менен советтик түшүнүш менен көкүрөгү аябай катып калган да, аны жибитиш кыйын. Бул албетте биринчи Кудайдан. Анан мен жана айтпадым, Москвада жана Соборный мечитке 4000 жакын кел келип турат экен да. Мына ошол балдардын жүрөгүн Алла Таала деле ошол келечектүүлөргө берет экен го динди. Өзүңүз аларга мине жетпейт. Эптеп-септеп күн көрүп атат. Бирок Кудайды унутпай келип атат да. Ошолордун баары кечиштейт. Ошол биздин келечегибиз. Мени мындай сакал коюп алсың Надырбек, анан тиги молдоке болуп кетсиң деп кайра какшыкташат да. Баягы жетекчи болуп жүрүп, көп жетекчилер менен жолдошмун да.
Ооба.
Чоң кичинеси менен. Анан мен тамаша кылам. Эй, силер көргө чейин эле теңкилдейсиңер, болду, анан ары билбейсиңер. Ошол силердин дартыңер, жыйган дүйнөңөр көргө чейин, анан ары мен билбейм, дедим. Ушул көргө чейин жашаган байкушсуңар. Мен мал көрдүнө улам канчалык жыйган сайын, канчалык жыйган сайын дагы жыйгысы келет да. Кечээ мени тиги токмокто чакырышып калды, анан ошол тигинде мындай сүйлөп, тиги жардам берет, бу жардам берет. Эми мынагы президент болобуз деп атат, 4-5 киши болобуз деп. Ошонун ойлоп көрсүн, бирөө да бир жерге мечит же медресе курбаптыр, школ деле курбаптыр. Бул акчаны жийип, эми ушу болсо деле болсок деп атат. Ал эми Кудай деген эл болсо, акчага сатылбаса, хватит эми бир керектүү бир өсүмдөрүнө келечеги кең, ыйманды да билген, мээнетти да билген, элдин келечегин ойлогон мүмкүн болуп калар. Анан жалпы эле ушул жалаң партия деле ушу эме деле тыйын аркылуу түзүлө береби? Бунда элди жетет, бул жетпесе дагы бир 5 жыл дайын жетет, Куда кааласа.
Ошолорго арнаган ырларыңыз бар, бийликтегилерди ыйманга чакырган.
Эми мына ушул улут карып, улут карып улуу иштерден алыс калса, узун узун артында карыз калса, менин калкым бөксөрүп калмак эмес, мезгил менен тең катар арыштаса, азыркы эл болдуго арман жуткан, ажолору арсыздыкка баргандыктан жылдызы кыргыздардын көзгө илинбейт, жылаандан жапыз болуп калгандыктан. Өкүмү зор бийлеп турса өлкөнү, өз башына тийбейт бекен келтеги, токчулук байрылабай качат тура, толбой турса улуктардын чөнтөгү. Мен эмес элдин бар эле ушуну айтып келе атпайбы? Эмне үчүн биздин эки азаматыбыз качып кетти? Ал качып кеткен, ал өздөрүнүн уяты эмес. Ал өзү элибиз, Ала Тоо элинин уяты болуп калбадыбы? Ал мындайча ойлойт экен, туурабы? Мисалы мына Ысык Көл. Мен коркойм, жээктин бар эле ушу колунда барлар ээлеп атат. Анан кийин мындай жөнөкөй элге барып каяктан пляжга түшөт. Мен таң калам да, үшүнтүп курчап алса, жаап алса да. Анан эмне дегенде эме? Анан тыйынды алып турса, ата бабабыздан калган канын төгүп туруп коргоп калган көлүбүздү ушу эптекөйлөр эле ээлеп алса болобу? Мен кичине ыр жаздым эле, ошону окуп коеюн. Ысык Көл көлдөн артык көл экенин, кылаасы жерден артык жер экенин, акча кууган көлдүктөр кайдан билсин, аймагында жашашып берекенин, кайран көлдүн сатылып жээктери, канчалардын агарды сөөктөрү, сулуундардын учурда күнү тууп, шакылыктай жабылбай ээктери, корук жери кут болуп нечендердин колдорунда өтпөс экен бөтөндөрдүн, күйүп бышып арман жеп кийинкилер күлгө чаап калбас экен көтөндөрүн. Мына ушундай шаап болуп калышында эң кыргыз эң жаман баягы сыз которуп калганды күлгө чаап, көтөнүн күлгө чаап калыптыр дейт. Мына ошондой нерсе да, бул эми адабый сыл эмеси менен.
Албетте.
Анан андай ырлары менен эми, бирок анын баасын эл берип жатпайбы?
Ооба. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биздин студиябыздын коногу белгилүү жазуучу, коомдук ишмер Надырбек Алымбеков болууда. Надырбек ажы менен биз бүгүн ыйман, чыгармачылык деген темаларды талкуулап жатабыз.
Вот, мына дагыр окуп берейин, улуп кет. Тирүү жүрсөм тигилдүүнө ырааттай, тирүүлүгүм өчпөй турган чырактай, киши өмүрү көз ирмемдик нерсе экен, кирпигимден кулап түшкөн сымаптай, кыял менсем күлүкмүн жарыш көрбөй, кыргырлардан өтөмүн арыш кербей, жакшы иш кылсам мен дагы көшүлөмүн, сүткө тоюп уктаган наристедей, чиркин күндөр кылаарын кылып кетти, чиркелишкен вагондор жылып кетти, баркы кеткен жылдарды жүктөп алып, паровозум озондоп улуп кетти. Эми биз канча иштесек дагы жылдар өсө өтүп кетти, паровоз кетип калды, улуп дагы эле улуп баратат, үнү дагы эле угулуп турат. Мына ушундай да, эми ошондуктан биздин айта берсе арманыбыз көп. Себеби эмне деген, эмне үчүн арман кылабыз? Курсак ток. Мен ушундай 43 китеп жазыптырмын 26 жылдын ичинде. Бир 200-300 сырларым ырдайт, Кудайга шүгүр. Бирок менин ушу жаман, ушу менин кар жүрөгүм ушу элим үчүн да, мен уктабайм эл үчүн. Себеби жанагы акындарга дүйнөдөн бир жер жарака кетсе акындардын жүрөгү аркылуу өтөт экен. Анан ошондой наамдарды эле алып атабыз, Кудайга шүгүр бардыгы бар. Бирок мени уктатпаган, тынчымды алган баягы эле кыргыз элинин кадыры, баягы эле Ала Тоо биз сүйбөсөк улуу
бийик болбогон.
Бийик болбогон. Мына ошондуктан мен ойлойм, көбүрөөк бериш керек. Бул патриоттук жанагы мекенчилерге аябай көп бериш керек да. Анан ошолорду тартып туруш керек. Эми жанагы Москвадагы 4000 баланын ийдири электерин бир атайын барып туруп жаштырып келсеңер, анан сонун болот эле да.
Макул. Мына жерде мекен жөнүндө ойлоруңуз барбы? Мекенди сүйүү боюнча.
Андай деле бар. Мисалы мына эл журтка кайрылганым. Эл журттум ушул мен эч нерсе дебейм. Мындан дагы көп мен мекен тууралуу абдан көп ырларым бар, эми башка китептерде болсо керек. Жана кырк уруу деп атпайбызбы уруутур? Эми ал уруу деген кыргызды өлтүрбөй келген түзүлүш да, мындайча айтканда. Ошол кыргыз уруу болуп эле келе берген, анан качан улуттун маселеси келгенде биригип калган. Калмакка болобу, Кытайга болобу, Кокон хандыгына болобу, качан баягы өсүнчү өсүп өнүп келе берген. Ошон үчүн кыргыз көп жыл жашап келатат да. Себеби ар бир өсүнчү хан, өсүнчү эме, ар бир арнамыз өсүнүн элин ошол мисалы жайлоого көчпөй калса уйга жүгүн артса да көчүрүп кеткен да уруу башчылары. Мына ушундай өтө арнамыз да. Ошолор уруудун эмесин үскөн эмес да. Анан жанагыдай болуп тебелеп ошо улутка келгенде кайра эле бир эле улут болуп калган. Аруулук сулуу кылган сулууларды, асыл сөз улуу кылган улууларды кыйч алышта бириккен улут болуп кыргыздын кырчылдашкан уруулары ынтымакта келечектүү турмуш бар, ыдырашпайт үркөр сындуу жылдыздар, кырк уруудан куралса да бөлүнбөй кылымдарды басып өттү кыргыздар. Партиялар бийлик үчүн түзүлөт, байыганда элден колу үзүлөт. Уруу деген өлбөй турган партия бирин бири устабы жок түшүнөт. Муну биз кете албайбыз. Муну тиги совет өлкөсү 74 жыл урууду жок тигиндей мындай деп келди. Бирок баары бир биздин көкүрөгү жашап келди, жок боло албайт. Себеби биз ушундай түзүлүшпүз да кыргыз. Эч жака эч нерсе кыла албайбыз. Каныбыз да бар да. Мына так что уруулардын жакшы жагын алыш керек. Чынын айтканда булар бирин бири устабы жок түшүнөт.
Ошо акыркы сонуна кел.
Сиз биз жана дин түрмөгүнүн дин, адеп, ахлак жана поэзия темасына арналган кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Динге тиешелүү ырлары менен белгилүү акын Надырбек Алымбеков, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Пакистанда оппозициячыл партиялар премьер-министр Наваз Шарифти кызматтан кетүүгө буйруган жогорку соттун чечимин кубаттап чыгышты. Ата мекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов экинчи күн катары менен соттук жараяндан чыгарылышты. АКШнын Москвадагы элчилиги Орусиянын америкалык дипломаттарга карата санкциясы боюнча билдирүү алганын ырастады. Орусияда Санкт-Петербург шаарындагы жазгы жардырууну уюштурууга шектелген Борбор Азия аймагынан чыккан 7 адам кармалды. Жалал-Абад облусунун Нокен районуна караштуу Ношкен айылындагы 20 үй бүлөгө ушул жылдын февраль айынан бери жарык бериле элек. Бул тууралуу район акими Эркин Маматбаев Жалал-Абаддагы маалымат жыйында билдирди. Кыргызстанда президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны 46 жетти. Берүүбүздү улантабыз. Кезекте аялзат рубрикасы. Кыргызстанда канчалык деңгээлде кыз келиндер спорт аркылуу өзүн таанытып ийгиликтерге жете алат? Кыргыз коомчулугу кыздардын чоң спортко аралашуусун колдоого алабы? Тажикстанда карындашын машыгууга жөнөтүүнү каалабаган агалар менен иштеген атайын долбоор кандай ийгиликке жетти? Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы спорт аркылуу гендердик теңчиликке жетүү маселесине арналат. Бул багытта Тажикстандан келген өкүлдөр Азаттык радиосуна ой бөлүшүштү. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Чоң спортко 16 жашынан аралашкан Алтынай Мамарасул кызы эркин жана алыш бел күрөштөн ийгиликтерге жетишип келатат. Ал өткөн жылы Минск шаарында өткөн алыш белбоо күрөшү боюнча кыздар арасында 70 кг салмакта дүйнө чемпиондугунда биринчи орунду багындырган. Дүйнө көчмөндөр оюндарында күмүш медалга ээ болгон. Алтынай досторунун арты менен спортко аралашып калганын алгач чөйрөсүндөгү эркек балдар, кийин апасы күрөш кыздар үчүн эмес дегендей каршы болгонун, кийин анын ийгилигин баары колдоп чыкканын Азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Мен үйдөгүлөрдөн атам колдоп, анан апам каршы болуп жүргөндө башында. Азыр баарыбыр колдоп беришет. Эми кыз балдарга уят, нагрузка болбойт, силерге назик болуш керек кыз бала деп анан атам спортчумунтан анан мен өз эркиме койгон да колдоп берет. Айылда башында чекип атканда болгон, азыр наоборот колдошуп ийгилик каалашып ушинтип мелдештерди уткан сайын куттукташып
Кыргызстанда кыз келиндердин спортко аралашуусуна ачык тоскоолдук болбосо дагы жакындары бул сеники эмес, кыз балага жарашпайт, андан көрө үй оокатын кыл деген сыяктуу сөздөр айтылбай койбойт. Өзгөчө айылдагы кыздардын шык жөндөмү машыктыруучу жоктугунан же жакындарынын тыюуларынан улам ачылбай кала берет. Оксфам биримдигинин Тажикстандагы уюму бир жылдан бери кыз келиндердин спортко аралашуусун арттыруу жөндөмү бар кыздардын ушул багытта жолун ачууга багытталган долбоорду ишке ашырып келет. Ага өлкөгө белгилүү спорт чеберлери машыктыруучулары тартылган. Мындай долбоорду баштоого тажик үй бүлөсүндөгү кыздардын спортко катышуусуна ата-энелердин өзгөчө агалардын каршы чыгышы себеп болгон. Өткөн аптада бул долбоордун өкүлдөрү Кыргызстанга келип, өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, бул жактагы абал менен таанышып кетишти. Аталган уюмдун координатору Диана Исмаилова тажик үй бүлөлөрү денесинин көбүрөөк бөлүгү ачык кийине турган, ошол эле көркөм гимнастика, эркин күрөш, сууда сүзүү сыяктуу спорттун түрлөрүнө кыздар бербей турганын айтып берди.
Федерация тэквондо и кикбоксинга, они сами уже проводят проекты, например, по женскому футболу, и федерация проводила сама исследование о доступе девочек к спорту. И вот там как раз очень много
кикбоксинг жана тэквондо федерациясы айылдар арасындагы футбол боюнча долбоорлорду баштаган. Алар өздөрү кыздардын спортко аралашуусу боюнча изилдөө жүргүзгөн. Ошондо бир катар себептер ачыкка чыккан. Мисалы, спорттук кийимдер, кыздар кийимин алмаштыруучу бөлмөлөр жабылбайт экен же машыгуу убактысынын кечке коюлуп калышын белгилешкен. Федерация президенти Мирсаид Ехияев эл аралык мелдештерге чыкканда балдары жеңишке жетишип, ал кыздар өтө аз же такыр жок болгонун, командалык эсеп боюнча жеңилип калышканын айткан. Ошондуктан кандайдыр бир жол менен кыздарды спорттун бул түрүнө тартыш керек болду. Ал эми биздин бул долбоор үй бүлөлөр менен, кыздардын өздөрү жана агалары менен иштейт. Азыр Тажикстанда кыз келиндер арасында тайквондо жана бадминтон популярдуу болууда. Тайквондодо кыздар ачык кийинбейт. Бадминтон болсо бири бирине жакындашпай байланыш жок болот.
Тайквондо само по себе популярно, а бадминтон потому что там нету контакта, нету соприкосновения, и девочки спокойно туда ходят.
Тажикстанда тайквондо жана кикбоксинг федерациясынын орун басары 2004 жылдагы олимпиада оюндарынын катышуучусу Наркис Набиева кыздардын спортко аралашуусуна эң обол агасы каршы чыгарын, карындашы спорт менен машыкса уялган учурлар көп экенин айтып берди.
Родители за, братья, у нас есть проблема брата старшего. Yeah. Поэтому у нас даже ролевые сценки, ролики. Брат не отпускает, папа с мамой за. Он даже не то, что спорт.
Ата-энеси макул болгон учурда дагы агалары жөнөтпөгөн учурлар бар. Ал спорт менен машыгууга эле эмес, окууга жөнөткөнгө каршы болушат. Бул көрүнүш көбүнчө айылдарда кездешет. Анда белгилүү спортчу өзү карындашын колдоп, жада калса үй жумуштарына жардам берип, орун колдон алып жаткан ролдорду аткартып, атайын роликтерди чыгарганбыз. Биз эмнеге спорт жана гендер деп жатабыз? Мурда кыздардын өзү менен гана иштешчүбүз. Ал эми кыздын каалоосу болсо дагы, агасы жок десе, атасы да, апасы да эч нерсе кыла албайт. Агалардын ролу чоң. Биз үй бүлөдөгү эркектер менен сүйлөшүп, ошолор аркылуу маселени чечели деп жатабыз. Ошондо алар менин карындашым же жубайым машыксын же окуп билимдүү болсун деген пикирге келишет. Бул бизде олуттуу проблема. Эмнеге дегенде, бул аймактык стереотиптерге байланыштуу. Эгер баланын досу келип, сенин карындашың спорт менен машыгып жатат десе, бул уят.
Стереотипы те же. Друг брату говорит: "Что это твоя сестрёнка занимается спортом?"
Бул долбоордун дагы бир катышуучусу бадминтон боюнча машыктыруучу Фархат Рахматов кыздарын спортко аралаштырбай жаткандын дагы бир себеби диний көз карашка байланыштуу деп эсептейт.
В наших отдалённых сёлах братья не позволяют, да? Отцы и матери в том числе иногда не позволяют там, особенно вопрос в религии и в обществе там. Они думают, что если девушка учится, если
ал сырак айылдарда ата-энеси, агасы диний көз караштан улам дагы кыздарын спорт менен машыгууга жибербейт. Алардын айрымдары эгер кыздар окуса же спорт менен машыкса, жаман иш кылып жаткандай ойлошот. Мисалы, биз менен чогуу кыздар дагы машыгат. Алардын жаман иш кылганга убактылары да жок. Биз коомчулук эмне дейт деп ошого көп көңүл бурабыз. Эгер кыздар окуса, ал өзүн өзү камсыз кыла ала турганын ойлошпойт. Биз айылдарда семинарларды өткөргөндөн кийин карындаштарына жада кылса, үй жумуштарына да жардам берип, суу ташып жатышыптыр. Эгер менин карындашым спорттон ийгиликтерге жетишсе, мен досторума мактанам. Анан алар дагы менин карындашым да эмнеге ушундай ийгилик жарата албасын деп колдой башташат.
Девушкам, например, таскать воду или чего-то в работе домашней, да. А сейчас они понимают, что да, я должен помогать своей сестре, потому что это всегда стереотипы там.
Кыргызстанда чоң спортко ийгилик жараткан кыз келиндер жок эмес. Грек-рим күрөшүнөн Айсулу Тыныбекова, эрежесиз мушташ боюнча Валентина Шевченко, жеңил атлетчи Дарья Маслова өңдүү кыздар чыгып келатат. Кыргызстандык кыз келиндердин спорттогу орду кандай, тоскоолдуктар жокпу деген суроону Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабековго узаттык.
Мен тренер болуп иштегениме 7 жылдын жүзү болду. Аялдар күрөшү боюнча иш алып бараткандан кийин ошо кезде да бизде кандайдыр бир элде түшүнбөштүктөр болгон. Көбүнесе ошол жалпы ошо жарандар мусулман болгондуктан ошол кыздардын ошол именно спортко эмес, а именно жеке күрөшкө болгон көз караштары башкачараак болгон да. Ал эми жеңил атлетика, башка баягы кийим кийип жүзө болобу, ошол спорттордо андай деле тоскоолдуктар болгон эмес, бирок бизде ушул күрөш боюнча биз жанагы килем үстүнө чыкканда ошол спорттук кийими баягы бир аз ачыгыраак да. Ошол себептен ошондой тоскоолдуктар болгон, бирок кийин ошол эл аралык деңгээлде баягы кыздарыбыз жакшы жетишкендиктерге жетип жакшы көрсөтүшкөндө көрсөткөнүнө байланыштуу биздин жалпы элибизде дагы ошол көз караштары бир аз өзгөрдү. Тыныбекованын ошондой кыйынчылыктарга дуушар болгон, ал эми андан кийинки кыздарыбыз дагы мына жаш кыздар чыгып келатат. Бүгүнкү күндө кыргыз эли туура түшүнүп, туура кабыл алып, тескерисинче ошол кайтадан ошо колдоо көргөзгөн учурлар көп эле кездешип атат.
Изабековдун айтымында мындан 5-6 жыл мурда Кыргызстан боюнча күрөш менен машыккан 25-30 кыз болсо, азыр алардын саны 150-дөн ашты.
7 жыл мурда бизде болгон ошол республикабызда болгон бир 25-30 тегерегинде гана жалпы кыздарыбыз болгон, ал эми бүгүнкү күнү акыркы республиканын чемпионаттары болуп атат. 150 тегерегинде кыздар келип катышып атышат. Айым жергесинде дагы ошол өспүрүм кыздардын катышканы көп болуп, бүгүнкү күнү бизде аялдар күрөшүнүн баягы деңгээли Кыргызстанда көрсөткүчтөрү жакшы болгондук себеби менен ошол кыздардын дагы тартуулары бүгүнкү күнү өсүп калды.
Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Нуриса Мамбеталиеванын белгилешинче, таэквондо менен машыккан кыздар Кыргызстанда көп экенин, ал ата энелер агалары ээрчитип келген учурлар жана эл аралык мелдештерге катышкан кыздар арбын экенин белгиледи. Дене тарбия жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматынын жетекчиси Нурдин Султанбаевдин айтымында учурда айылдарда кыздар командалык оюндар боюнча активдүүлүгүн көргөзүүдө.
Баягы эле бир чектөө бар деп Кыргызстанда айтсак туура эмес болот да. Бизде эки багыт боюнча тең, эркектер арасында жана аялдар арасында спортту тең эле кетип баратат десек болот. Анткени бизде Кыргызстанда ушу гендердик теңдик деген закон чегинде биз сөзсүз түрдө анын баарын тең эске алабыз. Массалык жагынан алсак, бүгүнкү күнү биздин жаш кыздарыбыз спорт менен аябай машыгып баштады десек болот. Анткени региондордо бизде кичине шарттарга байланыштуу кыз келиндерибиз көбүнесе баягы спорттук иш чараларга көп катышпайт, бирок бара бара мунун баары тең ордуна келет дейбиз. Анткени командалык оюндар мына мектептерде волейбол, баскетбол, дагы башка спорттун түрлөрүндө бизде кыздар аябай активдүү десек болот. Анткени мына жакында эле мына биз баягы жаңы багыт алдык, баскетбол көп ойношсо, азыр стритбол команданын составы аса, ошондуктан мында да көбүрөөк шарттар түзүлүп баштады десек болот.
Кыргызстанда спортко аралашкан кыздар канча пайызды түзөт деген маалымат жок, бирок адистер кандайдыр бир тоскоолдуктар жок экенин жана спорт аркылуу теңдикке жетүү маанилүү экенин белгилеп келатышат. Сиздер Аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Каныгүл Элкеева.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес, дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Туура бир ай калды, сиз дагы өз жашаган өлкөңүздө Кыргызстанга үлгү болчу кандайдыр бир көрүнүштөрдү жазып, кыргыз же болбосо орус тилинде бизге сынака жөнөтсөңүз болот. Ушул тапта сынака айрым журтташтарыбыз жөнөтүп жатышат. Маселен, жапондордой шарт түзүү кыйын эмес. Немистер бөтөлкөдөн акча жасайт, АКШда карылар мешке кактанып отурбайт, чет элдик мигранттын акчасы казынага түшсүн деген сынакка келген материалдарды сиз биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дарига Азаттык чекит орг. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.